Dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Konstituimi i kuvendit nuk është i varur nga marrëveshja midis lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Mbeten ende në fuqi çmimet e rritura të sigurimeve të automjeteve. Pas Kosovës edhe Shqipëria bojkoton ceremoninë e ndarjes së çmimeve Nobel. Në Zelandën e Re shpërthen një vulkan, viktima në njerëz. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanë kaluar pothuajse 2 javë që prej se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin e zgjedhjeve parlamentare të 6 shtetorit në Kosovë. Kjo i ka hapur rrugë krijimit të institucioneve të reja të Kosovës, por negociatat për koalicionin qeveritar vazhdojnë ende. Profesori çështjeve juridike Arsim Bajrami thotë se për konstituimin e kuvendit të ri të Kosovës nuk duhet ndonjë marrëveshje për bashkëqeverisje. Por profesori tjetër Mazlum Baraliu thotë se partia fituese duhet të garantojë se ka votat e nevojshme për shumicë në parlament. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Kanë kaluar 13 ditë që kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura me 6 shtetor. Edhe pse kanë kaluar gati 2 javë, dy partit politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, që dolën si dy partit më të votuarat, ende nuk kanë arritur një marrëveshje përfundimtare për të bashkëqeverisur. Pas certifikimit të rezultatit zgjedhor është hapur rruga për konstituimin e përbërjes së re të kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Neni 66 Kushtetutës së Kosovës se parashë mënyrën e konstituimit të kuvendit. Aty përcaktohet se kuvendi zgjidhet me mandat 4 vjeçar, duke filluar nga dita e seancës konstituive që mbahet brenda 30 ditëve nga dita e shpalljes zyrtare të rezultatit të zgjedhjeve. Arsim Bajrami, profesori së drejtës kushtetuese në Universitetin e Prishtinës, thotë për Radio Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës mund të konstituohet edhe pa arritjen e një marrëveshje për formimin e qeverisë.
Nuk ka asnjë pengesë kushtetuese që të filloj me procesin e konstituimit të kuvendit Kosovës. Në bazë kushtetutës Kosovës ekziston afati 30 ditë brenda cilët duhet të konstituohet kuvendi Kosovës dhe kjo mledit do të quhet e kryer momentin kur kuvendi Kosovës arrin të zgjedhë kryetarin e kuvendit dhe kryesinë e kuvendit. Tek pas këtij momentumi kushtetues fillon procedura e zgjedhjes së
Presidenti i Republikës së Kosovës se thërret seancën e parë të kuvendit. Në rast se ai nuk është në gjendje ta thërrasë seancën e parë, deputetët mund ta thrasin vetë seancën konstituive. Profesori Bajrami thekson se nuk ka, po ashtu asnjë pengesë që koalicioni eventual qeverisës të arrijet edhe pas mbledhjes konstituive të kuvendit. Sipas tij mandatari i qeverisë ka më pas afat prej 15 ditëve që para presidentit të vendit të prezantojë argumentet për të marrë mandatin për të udhëhequr ekzekutivën.
Presidenti duhet të caktojë seancën konstituive, në rast se ai nuk e bën, ekziston mundësia e vetë konstituimit të parlamentit, parlamenti me 1/3 kërkesës së deputetëve mund të vetë seancën dhe të konstituohet sipas rregullave që vlen, pa kjo nuk është as pak pengesë për faktin se kemi akoma një marrëveshje për koalicion, sepse kushtetuta ka parapoa fatet deri kur mund të arrihet kjo marrëveshje, pra 15 pas konstituimit të kuvendit dhe pas tashimit të mandatarit është kuar kur duhet arrijet koalicioni dhe duhet votuat qeveri.
Profesori i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio Evropa e Lirë se pa arritjen e një marrëveshje për koalicionin e ardhshëm qeverisës nuk mund të shkohet drejt thirrjes së seancës për konstituimin e kuvendit.
Pa marrëveshje të këtij koalicioni dhe gatishmëri që ketë gjatë e një vendet të siguruara për vota në kuvend për ta bërë qeverinë dhe marrë mandatimin nga presidenti nuk mund të formohen institucionet e vendit. Ka fillimisht duhet kuvendi, zgjedhja e kryetarit dhe strukturave tjera, betimi i deputetëve dhe pastaj vjen rada qeverisë në bazë njënit 95 kushtetutës ku mandatari potencial mëna 15 ditë do duhet ta ja propozimin që ka gjatë një ende dhe një kabinet qeverisë që do të duhet para prini marveshje paritive për të pasur këtë numër të deputetëve.
Kuvendi i Kosovës ka 120 ulse, prej tyre 20 ulse janë të garantuara për komunitetin Joshumic, përkatësisht 10 për komunitetin Serb dhe po aq për komunitetet tjera Joshumic. Subjekti fitues i zgjedhjeve mund të formojë koalicionin pas zgjedhor në mënyrë që të arrijë numrin e mjaftueshëm të votave në kuvend për formimin e qeverisë së re. Analistët të çështjeve politike thonë se do të duhet që kuvendi dhe qeveria të formohen sa më shpejt, marr parasysh faktin se Kosova funksionon me një qeveri në largim që nga muaj korrik. Edhe përfaqësuesi ndërkombëtar në Kosovë ka mbërthyrje që sa më shpejt të konstituohet kuvendi i Kosovës dhe të formohet qeveria e re. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çmimet e rritura të sigurimeve të automjeteve në Kosovë janë ende në fuqi. Përkundër një kërkese të një grupi qytetarësh për shfuqizimin e këtij vendimi, Banka Qendrore e Kosovës nuk ka dalë ende me një të tillë. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqe.
Banka Qendrore e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim në lidhje me kërkesën e parashtruar nga një grup i qytetarëve dhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile për shfuqizimin e vendimit për rritjen e çmimit të sigurimit të detyrueshëm për automjetet për pasagjer. Të kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë dashur të prononcohen lidhur me këtë çështje dhe të japin informacione se a mund të anulohet një vendim i tillë. Më 15 vjetor të këti viti, BÇK përmes një vendimi ka rritur tarifat për sigurimin e detyrueshëm për automjetet për pasager për mbi 26%. Ky vendim kishte ngritur pakënaqësitë e qytetarëve, grupeve të ndryshme që identifikohen si adhurues të veturave dhe shoqërisë civile. Një grup i tillë me emrin Marakli të Kerrëve vazhdojnë të kundërshtojnë rritjen e çmimeve për sigurimin e automjeteve. Agan Hajdar Hoxha nga ky grup në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se presin që gjatë kësaj jave të kenë takim me përfaqësuesit e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të merret ndonjë vendim.
Kena marrë një përgjigje për Bankën Qendrore, na ka kërkuar me bën një grup punues. Grup punues na është kërkuar që ashtu që ta kemi pranë vetes një ekspert të sigurisë, një ekspert të komunikacionit, edhe një jurist ose avokat me pas në grup punues tonin. Jena në taku me avokatin, ata thonë që këtë javë duhet më taku prapë që me këqyrë çka cilat janë hapat që dojmë i marrë na.
Sipas tij, nëse nuk arrihet të anulohet vendimi i BÇK-s për rritjen e çmimit të sigurimit të automjeteve, atëherë do të kërkojnë që të gjendën forma tjera që lehtësojnë pagesën për qytetarët që bëjnë sigurimin e automjeteve.
Këtë javë besojnë që kena me arrit diçka me bo. Si mundësi që shin ato e ponë, që se nuk është e mundës me këtë asese që teket 26.6%, kena me ndryshu me bo ndryshime në bonus edhe në malus, që është ligji për bonus malus.
Sistemi bonus malus merë për bazë një histori një vjeqare të aplikuesit për sigurim dhe në bazë të aksidenteve të shkaktuara ose jo gjatë kësaj periudhe, kalkulon bonusin ose malusin. Një person që nuk bën aksident në komunikacion shpërblehet me ulje të shumës së pagesës për sigurimin e automjetit dhe hyn në kategorinë bonus, ndërsa ata që bëjnë aksidente paguajnë më shtrenjtë dhe hyn në kategorinë malus. Reagime për ngritjen e çmimeve të sigurimit të automjeteve ka pasur edhe nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut me seli në Prishtinë. Ky këshill e pati kundërshtuar rritjen e tarifave të sigurimit të automjeteve, duke e konsideruar si goditje për gjepin e qytetarëve të Kosovës nga ana e kompanive të sigurimeve. Shoqata e sigurimeve të Kosovës, e cila përfaqëson kompanitë e sigurimeve në vend, kishte kërkuar që tarifat për sigurim të detyrueshëm të automjeteve të jenë edhe më të shtrenjta dhe atë mbi 36%. Çmimet e sigurimit të automjeteve u rritën sipas centimetrit kubik, nga më e ulta deri tek më e larta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Për dënimin me burg prej 2 vjetësh të ish ministrit serb në qeverinë e Kosovës Ivan Teodosievic, gjykatat e Kosovës kanë pasur bazë të plot juridike penale, vlerëson njohës të së drejtës penale ndërkombëtare dhe avokat nga Kosova. Teodosievic është dënuar më 50 orë për shkak të deklaratës së tij të mëhershme se masakra e Reçakut është trillim. Megjithatë, në rubrikën e përjavshme Fokus të Radios Evropa e Lirë, njohësit e çështjeve juridike penale vlerësojnë se Kodi Penal i Kosovës duhet të ndryshohet dhe plotësohet me një dispozit që sankcionon mohimin e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerësimit. Në këtë temë, dëgjojmë korespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Gjykata themelore Prishtinës për herë të parë ka dënuar me burg një politikan i cili ka mbajtur funksione publike brenda institucioneve të larta të Kosovës për shkak të nxitjes dhe përhapjes publikisht urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, racore dhe etnike që jetojnë në Kosovë, të cilat sankcionohen me nenin 147 të Kodit Penal të Kosovës. Ivan Todosievic, ish ministër i administrimit të pushtetit lokal i qeverisë së Kosovës nga radhët e listës serbe, më 50-vjetor të këtij viti është dënuar me 2 vjet burg për shkak se, siç thuhet në komunikatën e gjykatës themelore të Prishtinës, duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e tij me dashje kishte nxitur dhe përhapur publikisht urrëtie, përçarje dhe mosdurim midis grupeve kombëtare, racore dhe etnike që jetojnë në Republikën e Kosovës. Megjithatë, ky vendim është i shkallës së parë dhe kundër këtij vendimi pala ka të drejtë ankesë në gjykatën e apelit të Kosovës. Më 24 mars 2019 Todosievi në një tubim të qytetarëve serb në Zveçan, kundër intervenimit të NATO-s, publikisht kishte thënë që masakra e Reçakut ishte trillim dhe që terroristët shqiptare trilluan gjithë këtë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë që bazuar në aspektin juridik penal, ngritja e akt akuzës ndaj Todosievicit dhe dënimi i tij kanë bazë të plotë juridike duke u bazuar në paragrafet e nenit 147 të Kodit Penal të Kosovës. Sipas tij, çdo person i cili me veprimet e tij nxit dhe përhap urrëtie kombëtare, racore apo fetare, konsiderohet se ka kryer vepër penale. Për më shumë, siç thot ai, rrethanat janë edhe më rënduese kur një vepër të tillë e kryen një person që mban post politik, institucional dhe publik, duke keqpërdorur pozitën e tij.
Kjo ka bazë që është kualifikuar kjo deklaratë, sepse është dhënë në mënyrë publike, po të ishte dhënë në mënyrë jo publike në përkatë ose në banesë, se nuk është vepër, por nëse mënyrë publike, që ose drejt për drejt para opinionit publik ose në përmjet medjave, ajo është inkriminume vepër penale e nxitjes urrëties. Dhe nxitja e urrëties, përçarjes, mos tolerancës, është vepër penale e cila e rrezikon rendin kushtetues dhe sigurinë e vendit.
Avokati nga Kosova Arjanit Koci, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që lidhur me deklaratat e ish-ministrit Todosievic, ekzistojnë dy nivele të përgjegjësisë, ajo politike dhe ajo individuale. Sipas tij, lidhur me përgjegjësinë politike, Todosievic për deklaratën e dhënë është shkarkuar nga kryeministri tashmë në detyrë Ramush Haradinaj, ndërkësh lidhur me përgjegjësinë individuale, si thot Koci, Kodi Penal i Republikës së Kosovës në mënyrë të qartë i ka sankcionuar veprimet e kundërligjshme që ndërlidhen me nenin 147.
Në këtë kuptim, konsideroj se deklarata dhënë të dënuarit shkallë të parë, me 24 mars 2019 se masakra Reçakut ka qenë një trillim i shqiptarëve terrorist, pa dyshim se bien në elementet të cilat e formësojnë veprën penale. Deklarata e tij e vend publikisht e tij nga pozita e ministrit konsideroj se ka deformuar faktet që kanë ndodhur në luftën në Kosovë, ka përçuar përçarje dhe ka krijuar urrëtie mes dy etnive, në rastin konkret shqiptarëve dhe serbëve. Ky deklarim pa dyshim se më shumë ti ka goditur familjarët e viktimave në Reçak. Për më tepër, në këtë deklarim nuk kemi të bëjmë me mendim ndryshe apo me liri të shprehjes.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka reaguar lidhur me dënimin e Todosievićit nga gjykata themelore në Prishtinë, duke cilësuar si vendim të tmerrshëm. Sipas tij, Todosiević kishte thënë të vërtetën se krimi në Reçak në janar të vitit 1999 ishte i fabrikuar.
Svi članovi srpske liste ponoviće isto, ja ponavljam sada. Fabrikovan e zloqin u Račku.
Të gjithë antarët e listë serbe do të përsërisin të njëjtën dhe këtë po e përsëris e dhonë, pra krimi në Reçak është i fabrikuar, ku gjithçka është falsifikuar nga i mashtrues i botës, hajni dhe gënjeshtari Walker, ka deklaruar Vučić. Krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, sipas profesor Saliut, i orall janë mohuar publikisht nga politikanë të caktuar, kryesisht ata serb, lidhur me sanksionimin e këtyre mohimeve, siç thotë, ekziston një lloj zbrastie në Kodin Penal të Kosovës. Profesor Saliu thotë që në të drejtën penale ndërkombëtare, por edhe në kodet penale të disa shteteve, siç janë për shembull Gjermania, Polonia, por edhe Maqedonia e Veriut, mohimi i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit janë paraparë si vepra penale të veçanta, siç thotë ai Tribunali Ndërkombëtar për Krimet të Luftës në ish Jugosllavi, Meselina Hagë, ka konstatuar që në Kosovë janë kryer krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, si dhe disa persona përgjegjës për këto krime janë dënuar.
Kështu që në këtë aspekt duhet në mënyrë urgjente të bëhet ndryshimi dhe plotësimi i kodit penal të Kosovës, në cilën duhet parashikohet vepra penale e veçantë, specifike, e cila do të mbante titullin mohimi i krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit. Dhe kjo do të ishte bazë edhe më e qëndrueshme e posaçme specifike me cilën do të inkriminoheshin, do të ndëshkoheshin personat që i mohojnë këto krime.
Edhe avokati Kosi shpreh mendimin që nevojitet ndryshimi dhe plotësimi i ligjit, ku do të futej dispozita me të cilën do të sankcionohej mohimi i krimeve të luftës dhe kundër njerëzimit.
Unë besoj që ndryshimet dhe plotësimet në ligj duan të bën, por për rastin konkret gjykata ka pas bazën e mjaftueshme për dënim të ish-ministrit.
Profesor Saliu dhe avokati Koci kanë theksuar që deri më tani ka pasur edhe deklarata të tjera të politikanëve, por edhe të individëve të caktuar, të cilat kanë mundur të kualifikoheshin si veprime që bien ndesh me nenin 147 të kodit penal të Kosovës, por megjithatë nuk ka pasur as ndjekje e as dënime nga ana e gjykatave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me afrimin e zgjedhjeve në Maqedoninë e Veriut, qeveria thuhet se ka intensifikuar edhe punësimin në administratën publike. Mbi 40 konkurse janë shpallur vetëm brenda 4 ditësh. Sipas analistëve, administrata shtetërore përdoret si vegël për të tërhequr aktivist partiak. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Reformimi i administratës së shtetit në Maqedoninë e Veriut lë shumë për të dëshiruar, përderisa administrata shtetërore përdoret si vegël për të kënaqur aktivistët partiak, gjë që bëhet me dukshme para cikleve zgjedhore. Theksojnë kështu njohësit e çështjeve politike pas shpalljes së më shumë konkurseve për punësim në institucionet e shtetit 4 muaj para mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkohë që më shumë vite administrata shtetërore në Maqedoninë e Veriut në vazhdimsi mbetet në fokus të kritikave të faktorit ndërkombëtar për numrin e madh të punësuarve. Të shumta janë dhe ankesat e qytetarëve për mos shërbimin në kohë, po nga punonjësit e administratës. Edhe përkundër kësaj, të dhënat e regjistrit të Ministrisë së Shoqërisë Informative dhe Administratës kanë treguar se numri të punësuarve në administrat brenda 3 viteve të fundit është rritur për 3%, përkatësisht për 3.721 të punësuar. Neda Malevska nga Qendra për Menaxhim me ndryshime për Radio Evropa e Lirë thotë se institucionet duhet të jenë më transparente rreth punës që bën çdo i punësuar në administrat, numri të atyre që shkojnë në pension dhe kështu do të përllogaritet nëse ka ose jo nevojë për administrator të rinj.
Самите институции треба да дадат одредени одреден преглед за тоа.
Институционот на кој момент është патјетërsueshme të përgatisin analiza funksionale në bazë të cilave do të bëjnë kërkesa për rritjen e numrit të punësuarve ose zëvendësimin e atyre të cilët dalin në pension. Përmes një programi të qartë dhe transparent nga ne institucioneve do të eliminohet çdo mundësi për keq përdorim të administratës në funksion të vjeljes së votuesve para zgjedhjeve, thot Malevska. Nga ana tjetër, Besa Kadriu, ligjëruese e shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio Evropa e Lirë, thot se një administratë e cila përzgjidhet përmes filtrit të partive i bën institucionet të jenë të mbyllura. ajo si shumë problematike e sheh faktin që të rinjtë akoma vazhdojnë të ardhmen e tyre ta shohin si të punësuar në administratë, si një vend pune që nuk kërkon shumë mund, por siguron rehati.
Problemet veçma janë paraqitur për shkak se zakonisht qeveritë e këtyre shteteve që janë në proces të tranzicionit nuk bëjnë investigime për periudha afatgjata, në mënyrë që këto investigime që shërbejnë atyre për krim të periudhave të themin për të ardhmen, hartimin e planeve strategjike për të ardhmen. Dhe prandaj mendoj se ne këtu stagnojmë.
Ndërkash Temel Koristevski, ligjërues në Fakultetin e Administratës në Shkup, si problematike sheh mos shpërndarjen adekuate të administratorëve në institucionet e shtetit.
Global në bledhe në administratës e një problema.
Shikuar në global, administrata e Maqedonisë së Veriut është shumë e madhe se sa nevojat. Zgjidhja më e mirë e këtij problemi do të ishte shpërndarje e pricës së administratorëve atje ku ka mungesë, edhe pse është e kuptueshme se kjo jo gjithmonë është e mundur sepse në disa raste kërkohen ekspertë në lëmi përkatëse, por për këtë duhet një analizë gjithëpërfshirëse për të gjithë të punësuarit në administratë. Thot Ristevski, njohësit e çështjeve politike thonë se sektori publik do të mbetet në fokus të interesit të rinjve për punësim përderisa nuk fuqizohet sektori privat duke garantuar paga më të larta dhe mundësi për ngritje në karrierë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një vulkan ka shpërthyer sot në Zelandën e Re duke shkaktuar viktima në njerëz. Operacioni kërkim shpëtimit po vazhdon ende, por policia tha se nuk duken shenja jetë në ishullin e bardh ku edhe ka shpërthyer vulkani. Atje thuhet se kanë qenë dhjetra njerëz në kohën e shpërthimit. Holsit në kronikën e vazhdim. Një vulkan shpërtheu në Zelandën e Re duke lënë të vdekur së paku 5 persona dhe të zhdukur disa. Vulkani shpërtheu në ishullin e bardh nga ku shpëtuan 23 vet. Autoritetet thanë se rreth 100 persona besohet të kenë qenë pranë. E dim se ka pasur një numër turistësh në dhe përreth ishullit në atë kohë, si qytetar të vendit, ashtu edhe vizitor, tha kryeministra e Zelandës së Re Jacinda Ardern. Ajo shtoi se policia ka nisur operacionin e kërkim shpëtimit, por se hiri i vulkanit po i pengon përpjekjet. Ishulli i bardhë, i njohur gjithashtu si Wakari, është një nga vulkanet më aktive të Zelandës së Re. Shpërtimi nisi në orën 14:11 sipas kohës lokale. Forca e mbrojtjes e Zelandës së Re po e ndihmon operacionin e shpëtimit. Është herët për policinë të konfirmojë se sa njerëz janë të përfshirë, tha zëvendës komisionari i policisë në Zelandën e Re, John Timms. Shtëllungat e tymit shihen nga disa pjesë të Zelandës së Re. Më 30 orë, webfaqja e monitorimit të rreziqeve gjeologjike GeoNet paralajmëroi se vulkani mund të jetë duke hyrë në një periudhë kur aktiviteti shpërthyes ka më shumë gjasa të ndodhë. Megjithse, shtoi se niveli aktual i aktivitetit nuk paraqet rrezik të drejtpërdrejt për vizitorët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Veseli ka udhëtuar drejt Hagës për të intervistuar nga Prokuroria Specializuar për Krimet të Luftës në Kosovë me Selinë Holland. Para nisjes, Veseli u ka thënë medjave në Prishtinë se gjykata speciale është sfidë përballë krimeve makabre serbe. Të njëjtën kohë është edhe një moment ndërkombëtar për të rikon firmuar pas sërtinë e luftës së të popullit ton, luftës së ushtrisë son, ka thënë Veseli. Ngjashëm me ish-komandantët dhe ish-pjesëtarët të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, edhe Veseli ka thënë se ndjehet krenar për luftën e UÇK-s. Dua ta them se më asnjë gjë nuk e ndroi atë pjesë të jetës sime krenare. Historia e UÇK-s është historia e popullit ton për liri dhe pavarësi, ka thënë Veseli. Veseli ishte para parë të intervistohi më 40 orë, mirë po, si që kanë thënë nga zyra e ti, intervistimi është shtyrë për 10 orë për shkaqe teknike. Korrupsioni në Kosovë sipas bizneseve ka shënuar rritje në krahasim me 5 vjet më parë dhe vazhdon të jetë një nga problemet kyçe në të bërit biznes, duhet në një studim të realizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Programi i Aktivitetit të Drejtësisë Komerciale e Agjencisë për Zhvillim të Shteteve të Bashkuara. Sipas këtij studimi, 72% e bizneseve të anketuara konsiderojnë korrupsionin si çështje që kërkon trajtim parsor. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, e ka konsideruar shqetësues ekzistencën e një pranie të madhe të korrupsionit real, me që sipas tij bizneset vazhdojnë të ngurrojnë në raportimin e korrupsionit tek autoritetet e relevante. Ndër arsyet kryesore që thuhet se dekurajojnë bizneset në raportimin e rasteve të korrupsionit janë frika e hakmarrjes nga institucionet për kacën në të ardhmen, mungesa e besimit në sistemin gjyqësor si dhe mungesa e rezultateve konkrete nga luftimi i korrupsionit. Ministri i Jashtëm në detyrë i Shqipërisë, Gent Cakaj, ka njoftuar se Shqipëria do të bojkotojë ceremoninë ndarjes së çmimit Nobel për letërsi për laureatin e këtij viti, Peter Handke. Kjo ceremoni do të mbahet më 10 dhjetor në Stockholm. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Cakaj ka thënë se ky vendim është marrë në përputhje me reagimin në paraprak të këtij shteti për çmimin e ndarë për Handken. Arsyetimi i mizorive të luftës gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë nuk duhet të shpërblehet, ka thënë mes tjerash ai. Ditë më parë, edhe ministri në detyrë i punëve të jashtme të Kosovës, Bexhet Pacolli, ka njoftuar se as Kosova nuk do të jetë pjesë e kësaj ceremonie. Ndarja e çmimit Nobel për shkrimtarin Handke ka shkaktuar zemrim në Ballkan dhe më gjerë, për shkak se ai ka mbështetur zëshëmish presidentin serb Slobodan Milošević gjatë luftrave në ish Jugosllavi në vitet 1990. Akademia e Shkencave të Kosovës ka kërkuar që të anulohet Nobeli për Handken. Autoritetet në Bosnjë shtyn për kohë të pacaktuar mbylljen e planifikuar të Vučjakut, një kampi improvisuar për migrantë në veriperëndim të këtij vendi. Javën e kaluar u tha se mbyllja e kampit, ku ndodhen rreth 600 migrantë, do të niste sot. Autoritetet në Bosnjë janë përballur me kritika nga grupet e të drejtave të njeriut dhe Bashkimi Evropian për kushtet e rënda atje. Kampi i cili ndodhet në afërsitë e një zone me mina nuk ka as ujë, as energji elektrike, tualete apo shtretër. Rade Kovac, drejtori i Shërbimit të Bosnjës për çështjet e jashtme, e vizitoi kampin të hënën dhe tha se autoritetet e kanë shtyrë mbylljen e tij deri në njoftimin e radës. Ai nuk dha arsye për shtyrjen e mbylljes. Presidentet e Rusisë dhe Ukrainës takohen sot për herë të parë në përpjekje për të dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës. Mbi 13.000 njerëz janë vrarë atje në luftimet midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus që ka nisur qysh në vitin 2014. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe ai i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të takohen në Paris së bashku me lider të Francës dhe Gjermanisë. Zelensky, i cili është zgjedhur këtë vit, ka bërë fushat për përfundimin e konfliktit në Ukrainë. Finlandezja Sanna Marin, 34 vjeçe, do të jetë kryeministrja më e re në botë. Marin, ministre e transportit e Finlandës, u zgjodh kryeministre nga partia e saj socialdemokrate pas dorëheqjes së Antti Rinnes. Ajo pritet të bëjë betimin këtë javë dhe do të udhëheqë një koalicion të qendrës së majtë me 5 parti të kryesuara nga gra. Kemi shumë punë për të bërë, për të rikthyer besimin, tha Marin. Kryeministri i deritashëm i Finlandës, Antti Rinne, dha dorëheqje pasi një parti në koalicionin e tij tha se ka humbur besimin në të për shkak të trajtimit të një greve të punëtorëve të postës. Arabia Saudite nuk do të kërkojë më nga restorantët që të kenë hyrje të ndarë sipas gjinisë, than autoritetet e këtij vendi. Më herët ka qenë detyrueshme të kishte një hyrje për familjet dhe gratë dhe një tjetër për burrat. Ministria Saudite e Komunave tha se restorantët tani e tutje mund të vendosin vetë. Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Muhammed bin Salman, prej se është zgjedhur në vitin 2017, ka ndërmarrë një park reformash në vendin konservator. Muaj më parë, me një dekret mbretëror, grave u shlejuar të udhdojnë paleje në një kujdestari mashkull, ndërsa me 2018 autoritetet u kanë lejuar grave të vozisin makinë. Megjithatë, aktivistët ankohen se shumë ligje diskriminuese ndaj grave mbeten ende në fuqi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. kjo të ndëruar dëgjuesi ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pazite të këndshme. Miru dëgjofshim.